tutkimusprosessia. Tällä videolla käsitellään sitten aineiston hankintaa. Aineistoa tarvitaan silloin, kun tehdään empiiristä tutkimusta. Eli kun tarkoitus on tehdä havaintojen pohjalta jotakin päätelmiä siitä, että miten maailmassa asiat makaavat. Ja tämä on erotuksena teoreettiselle tutkimukselle tämä empiirinen tutkimus. Teoreettisessa tutkimuksessa aineistoa ei tarvita välttämättä ainakaan, koska siinä idea ei ole se, että todellisuudesta tehtäisiin havaintoja, vaan siinä sitten pointtina on käsitteellisten tietojen tai käsitteellisten asioiden käsittely. No, nyt sellainen ehkäpä tavanomainen käsitys tieteen ulkopuolisilla koskien aineistoa on se, että aineisto tai todellisuus sellaisenaan jotenkin välittyisi tutkijalle. Mutta tosiasiassa tämä empiirinen tutkimus edellyttää, että se aineisto ikään kuin aktiivisesti haetaan, löydetään tai konstruoidaan tai rakennetaan. Ja tässä olennaista on se, että todellisuudesta ikään kuin hankitaan sellaisia merkkejä siitä, että miten asiat ovat. Ja se ei tapahdu tutkijan näkökulmasta vain passiivisesti havainnoimalla, vaan tutkija aktiivisesti pyrkii sitten löytämään vastauksen kysymykseen, ja tällöin sitten aineisto tulee, tai aineisto kerätään kohdistamalla huomio järjestelmällisesti ja tietoisesti johonkin asiaan. Nyt aineistoja voi olla hyvin erityyppisiä. Esimerkiksi kirjallisuustieteessä aineisto saattaisi koostua jostakin julkaistuista romaaneista ja niihin liittyvistä asioista tai mahdollisesti kirjeistä, joita kirjailija on käynyt kustantajan välillä. Se saattaisi kuulua aineistoon. Historiatieteessä aineistoja voivat olla dokumentit, joita on joltakin aikakaudelta jäänyt johonkin. Arkistot ovat dokumenttien lähteitä siellä. Ihmistieteissä aineisto voi olla tilastokeskuksen keräämää viranomaisilta saatuja informaation palasia tai dataa. Se voi olla esimerkiksi ihmisten kanssakäymisten havainnointia, jolloin voidaan seurata keskustelua tai jotakin muuta aspektia ihmisten kanssakäymisestä. Tai sitten se voi olla jotakin näiden yhdistelmää. No, on olemassa paljon aineistoja valmiina, ja silloin tutkija sitten ottaa aineiston haltuun, tekee mahdollisesti tilastollista analyysiä, tai jos aineisto on sellaista, että se soveltuu laadulliseen tutkimukseen, niin hän voi käyttää vaikkapa keskustelun analyysiä tai kielellistä analyysiä siinä aineiston tarkastelussa. Jos tutkija joutuu itse tuottamaan aineiston, niin hän voi joutua järjestämään haastattelutilaisuuksia, tai hän voi mennä haastattelemaan tai observoimaan, eli havainnoimaan johonkin tilanteeseen tapahtumia, ja sitten hän myöhemmin sitten analysoi hankkimansa aineistoa. Yhtä kaikki tutkijan tulee osoittaa että aineisto on asiallisesti hankittu. Eli jos ajatellaan, että tehdään tieteellistä tutkimusta, niin jos käy niin, että se johtopäätös tai ne johtopäätökset, jota sitten aineistosta tehdään, perustuukin vääränlaiseen, vinoutuneeseen, virheelliseen aineistoon, niin tuloksetkaan eivät sitten ole luotettavia. Eli tutkimuksen luotettavuuden vuoksi on tärkeää, että aineisto on asiallisesti hankittu. Mitä tämä asiallinen hankinta sitten merkitsee? Se riippuu tietenkin aineiston tyypistä ja laadusta ja tutkimuskysymyksestä ja ongelmasta siinä taustalla. Eli aineiston pitäisi olla sellaista, että sen avulla voidaan saada valoa tutkimuskysymykseen. Ja tässä sitten tulee peliin mukaan menetelmät eli metodit, eli kuinka aineistoja hankitaan. Ja tämä metodi tai menetelmä nyt sitten on hyvä tai huono suhteessa siihen aineistoon riippuen siitä, että millaista asiaa ollaan tutkimassa. Ja täällä sitten taustalla on sitten metodologia, eli menetelmäoppi, eli joku yleisempi ajatus siitä, että millainen menettelytapa aineiston keräämisessä on asiallinen minkäkinlaisen tutkimusaihepiirin kanssa. Ja menetelmäoppi, eli metodologia, on tällaista yleistä teoreettista filosofista pohdintaa siitä, että miten tietyn tyyppisiä tutkimuskysymyksiä voidaan selvittää ja millainen aineisto antaa luotettavasti tietoa kyseisestä asiasta. Metodeihin on syytä suhtautua kriittisesti. Joskus vedotaan vain tieteelliseen menetelmään ilman, että tarkemmin pohditaan sitä, että mitä menetelmässä oletetaan, millainen lähtökohta siinä on sen saatavan tiedon varmuuden suhteen. Saatetaan olla suorastaan menetelmäuskovaisia, jolloin sitten on pahimmillaan niin, että saatu tieto ei sitten todella syvällisessä mielessä ole asiallista tai luotettavaa. Nähdäkseni nykypäivänä paljon käytetty haastattelumenetelmä on sellainen, josta ihmiset ovat toisinaan varsin varomattomia tulkitsemaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä huomioimatta haastatteluun liittyviä ongelmia. Ja esimerkiksi tiedetään varsin hyvin jo yleisen elämänkokemuksen pohjalta, että haastattelija saattaa johdatella haastateltavia. Edelleen tiedetään, että ihmiset vastaavat joskus varsin huolettomasti haastattelijan esittämiin kysymyksiin. Ja jos haastattelija ei ikään kuin suhtaudu kriittisesti haastateltavaan, niin sehän saattaa kuvitella, että haastattelijalta saa informaatiota, joka on ehdottoman varmaa. Ihmiset ovat taipuvaisia valehtelemaan, tai jos ei suorastaan valehtelemaan, niin monesti ilmaisemaan asioita syystä tai toisesta epäluotettavasti tai vinoutuneesti tai omista intresseistä käsin ja niin edespäin. Lisäksi on hyvä huomata se, että vaikka haastattelu koskisi ihmisen omakuvaa tai sisäisiä näkemyksiä asioista, niin Voi olla, että ihmiset eivät itsekään tiedä, mitä he tarkkaan ottaen tarkoittavat tai ajattelevat asioilla. Tai he voivat olla jollakin tapaa omaksuneet sellaisia käsityksiä, jotka eivät sitten todellisuudessa olekaan paikkaansa pitäviä. Ihmiset ovat siinä mielessä hankala tutkimuksen kohde, että emme voi luottaa siihen, mitä ihminen sanoo, että se aina pitäisi paikkaansa. Tämä ei tarkoita sitä, että haastatteluja ei voitaisi käyttää ja etteikö niillä olisi jotakin merkitystä. On erilaisia keinoja, joilla tutkija voi yrittää parantaa arviotaan siitä, että miten luotettavia haastateltavat ovat. Eräs tapa tehdä ikään kuin varmistusta on kysyä samaa asiaa eri tavoin useampaan kertaan. Ja tällöin, jos haastateltava sitten muuttelee vastaustaan kerrasta toiseen, niin silloin asettuu tietysti kyseenalaiseksi se, että onko tämä asia aivan niin kuin tämä haastateltava sanoo. No, kaikissa metodeissa on omat ongelmansa. Ei voida sanoa, että olisi jokin yksi luotettava menetelmä, joka aina toimisi ongelmitta. Mutta en mene tässä nyt tarkemmin erilaisiin menetelmiin. Korostan vain sitä, että aineiston keräämisen suhteen on syytä olla myöskin kriittinen. No, aineiston keruuseen liittyy moraalisia ongelmia tai haasteita, samoin kuin episteemisiä eli tiedollisia haasteita. Joskus tutkija on hankalassa tilanteessa sen vuoksi, että hän ei voi hankkia aineistoa moraalisista syistä johtuen liittyen tutkimuksen aihepiiriin. Ihmisillä ei ole aina velvollisuutta ilmaista asioita. Saattaa olla, että ihmisistä voitaisiin saada parasta tietoa esimerkiksi tarkkailemalla heitä ilman, että he tietävät, että he ovat tarkkailun kohteena, mutta tämä on moraalisesti sitten arveluttavaa. Ja ihmisten yksityisyyden suoja on tutkijan kunnioitettava, vaikka se merkitsisi sitä, että hänen tutkimuskysymyksensä sitten ei saisi luotettavinta mahdollista käsittelyä. Tiedollisesti aineiston hankinta voi olla hankalaa monessakin suhteessa. Voi käydä niin, että tutkija joutuu valikoimaan rajallisten resurssien vuoksi ainoastaan tietyn tyyppisiä aineistoja tai mahdollisesti kaventamaan aineistopohjaa, jolloin sitten ei välttämättä voida tehdä yhtä varmoja johtopäätöksiä. Joskus saattaa käydä niin, että käytössä oleva aineisto ei ole luotettavina mahdollinen, vaan että siihen sisältyy epävarmuustekijöitä. Tällaisia tilanteita saattaa tulla esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa tutkitaan asiaa, jonka tutkiminen edellyttäisi sellaisen datan tai informaation saamista, jonka sitten omistaa vaikkapa yksityinen yritys. Ja yritys ei välttämättä sitten annakaan kaikkea tietoa, mikä sillä on aiheesta tutkijan käsiteltäväksi. Eli tämän tyyppisiä ongelmia tutkimuksessa voi tulla vastaan, ja näihin on syytä varautua. joskus nämä rajoitukset ja ongelmat ovat suorastaan ylitse pääsemättömiä, ja tutkija saattaisi hyvän tutkimuskysymyksen ja ongelman ratkaisemisessa yksinkertaisesti ajautua tilanteeseen, jossa tarvittavaa ja haluttua aineistoa ei ole olemassa, tai hän joutuu tyytymään aineistoon, jota ei sitten kerta kaikkiaan vaan voida käyttää niin, että sillä saataisiin vastaus esitettyyn tutkimuskysymykseen. No, aineistosta voidaan yleisellä tasolla sanoa, että mikäli menettelytapa aineiston hankinnassa on jollakin tapaa vinoutunut, esimerkiksi jos haluaa tutkia jotain yleisempää kysymystä, mutta aineisto onkin sitten vain rajatulta tai hyvin erityiseltä alalta saatua tai erityisestä paikasta saatua, niin tällöin menettelytapa on vinoutunut suhteessa siihen yleiseen tavoitteeseen, joka tutkimuskysymyksessä mahdollisesti on. On myöskin niin, että tutkijat joskus ehkä varomattomuuttaan ja joskus taitomattomuuttaan sitten eivät huomaa, että se menettelytapa, jolla tietoa saadaan, on jollakin tapaa tarkoitushakuinen. Ja tutkijan pitäisi olla itsekriittinen, ettei hän ikään kuin hae sellaista aineistoa ja sellaisella tavalla, joka sitten sattuu sopimaan hänen käsityksiinsä, miten haluaisi asioiden olevan. Edelleen aineistosta on tärkeää, että se kattaa sen tutkittavan alueen, muutoin ei yleisiä johtopäätöksiä voida tehdä. Yleisesti ottaen voidaan siis puhua objektiivisuudesta. Tieteen historiassa on paljon esimerkkejä siitä, kuinka on erehdytty lopputuloksissa syystä, että aineisto, johon tulokset pohjautuvat, onkin jollakin tapaa virheellinen tai vinoutunut. Eräs kuuluisimpia tapauksia on Yhdysvaltojen presidentin vaaleissa aikoinaan tehtiin kyselytutkimusta siitä, että ketä aikoo äänestää presidentin vaaleissa, ja lopputulos oli tämän selvityksen kannalta aivan katastrofaalinen. Se tuotti täysin vastakkaisen lopputuloksen, ja jälkiviisaana sitten tiedetään, että mikä siinä oli ongelmana. Tutkimus toteutettiin puhelinkyselyllä, ja kyse oli aikakaudesta, jolloin läheskään kaikilla ei ollut puhelinta, ja erityisesti huonompivaraiset ihmiset eivät omistaneet puhelinta, jolloin saatu aineisto haastattelussa oli saatu ikään kuin vain varakkailta ja hyväosaisilta, joka sitten vinoutti saatua tulosta siten, että köyhät eivät päässeet äänestämään tai köyhät eivät päässeet sanomaan, ketä aikovat äänestää, ja lopputulos olikin sitten toinen kuin tässä oli ajateltu. No, tämän videon lopuksi semmoinen lyhyt terminologinen huomautus siitä, että muistutus, että vaikka teoreettisessa tutkimuksessa ei ole aineistoa, niin silti teoreettisissakin tutkimuksissa ja tutkimuksen osissa on silti lähteitä. Eli tarkoitukseni on tässä korostaa sitä, että aineisto on eri asia kuin lähteet. Ja näiden termien käytössä on jonkun verran horjuvuutta. Joskus nämä sekoitetaan toisiinsa, mutta idea aineistossa on se, että se on tavalla tai toisella saatu data, jonka tarkoitus on ikään kuin reflektoida tai heijastaa jotakin todellisuuden osaa, sitä tutkittavaa todellisuuden osaa. Kun taas lähteet liittyvät aiempaan tutkimukseen, eli siihen, että mitä aihepiiristä on aiemmin sanottu ja mitä aiemmat tutkimukset ovat aiheesta sanoneet. No, päätän tämän aineistoja koskevan videon tähän ja siirrymme seuraavassa videossa sitten tutkimusprosessissa uuteen vaiheeseen.